viens, kas ir jāsaka paldies, ka tomēr arī lietas izmeklētāji un policija Dobeles ir tā kā arī satraukušies un mēģina iesaistīties, kad man ir pieprasīts un jau nozīmēts valsts apmaksāts advokāts, ja kas skata vismaz šo lietu un zin, ko nu, jau dara, ka mēģina panākt netuvošanos ne tikai 200 metri ap māju, bet visā ciematā, lai šī persona nevarētu uzturēties. Paši mēs, protams, saprotam, ka mums arī, ka neviens jau glābt mūs nevarēs, jo arī, kamēr policija atbrauc, ir vajadzīgs laiks. Tāpēc ir nolemts, ka mēs liksim kameras pa teritoriju, lai būtu arī pierādījumi, ja viņš kaut vai naktī tur ir atradies, vai nācis kaut ko pētīt, vai vienalga, ko darīt, lai mēs redzam. Un tiek domāts arī par pašaizsardzību. Viens no variantiem ir, ar ko es runāšu otrdien ar policiju, man citi saka, ka ir iespējams arī aproces tām personām, kas ir cietušas.